Tohle je podcast SBS Czech.
Čech Jiří Průša obletěl Austrálii. Expedici ve vzdušném prostoru startoval v Sydney a pokračoval po směru hodinových ročiček podél pobřeží. V interview SBS Czech se zeptáme, proč zrovna tímto směrem, kde přistával a jaké opatření musel mít při přeletu přes oceán. Náš host dnes je Jiří Průša, člověk, který právě obletěl Austrálii v malém jednomotorovém hornoplošníku Cessna. Jak jste přišel na to oblétat Austrálii?
Tak já jsem začal s tím oblétáním lodí ve Spojených státech, protože na konci srpna během září jsme prostě obletěli Spojené státy a mně se to zdálo asi to nejlepší řešení, jak můžete nějakou takovouhle velkou zemi poznat, protože když se na to podíváte, a u Austrálie si myslím, že to platí ještě dvakrát tolik, je, že ty zajímavé místa máte kolem pobřeží. Tady, když se dostanete do vnitrozemí, tak je toho opravdu hodně málo, kromě Ayers Rock. Takže tohle to byl ten důvod. No a samozřejmě je to taková výzva, jestli to člověk celý zvládne a uletí a tak dále. Takže asi tak.
Evidentně jste to zvládnul, takže výzva byla přijata, ale i završena. Co tomu všemu předcházelo ve vašem leteckém životě?
Tak asi spíš je to v leteckém životě, ne tolik profesní, protože já jsem nikdy nebyl teda profesionální pilot a už to ani nechystám v tomhle životě. Ale já od 14 let jsem lítal na větroních, takže vlastně celý život nějak se věnuju lítání. A asi před 10 lety jsem se teda pustil i do motorového lítání. Mě nejdřív příliš nezajímalo, protože lítat jenom kolem vlastního letiště nemá smysl a dokud nebyli jsme v Schengenu, tak to bylo všechno hrozně složitý. Samozřejmě nemluvím o dobách úplně jiných, že, politicky jiných, ale i teď prostě dokud jsme nebyli v Schengenu, tak bylo všude potřeba povolení a vyžadování, byrokracie a tak dále. Takže je to těch posledních 10 let, kdy se dá lítat teda motorově, kdy mě to začalo zajímat. Já jsem udělal pilotní průkaz, jsem si vlastně motorově udělal ve Spojených státech, protože když to děláte ve Spojených státech, tak vlastně vás to ani nepřijde dráž, ani s tím cestováním a bydlením a tak dále. A zároveň to děláte i v angličtině, což je hrozně důležitý.
Mě by zajímala nějaká statistika. Já řeknu 18 000 kilometrů. Jaké jsou další čísla vaší cesty?
Tak to, co by mě tak napadlo, ještě 4,5 tisíce litrů benzínu, 92 hodiny letu.
A vešlo se to vše do 17 dní.
Takže když si to vydělíte, tak vám to vychází někde na 5,5 hodiny, což z mý zkušenosti, protože samozřejmě já už těch expedic mám za sebou víc, tak těch 5,5 hodiny asi je to maximum, co člověk jako zvládá v nějakým delším časovém limitu. A protože je potřeba k tomu ještě připočít spoustu věcí, že jo, přípravu, ještění na letiště, z letiště, tankování, v některých zemích třeba i byrokracii, tady teda není v Austrálii, ale zas prostě byly problémy, já nevím, se scháněním benzínu a tak dále. A já, jelikož to děláme ještě na tom webu, kde děláme vlastně reportáž, tak vždycky mám spoustu psaní, stahování z kamer, protože já lítám se třema kamerama stále zapnutýma, takže už jenom stahování a upload některých věcí prostě na web, tak to jsou taky 2-3 hodinky denně. Takže 5,5 hodiny je přesně to, co jako považuji asi za maximum rozumný, který se dá zvládnout.
Vy jste letěl, řekněme, ze Sydney po směru hodinových ručiček. Z jižního pobřeží jste ještě zaletěl do vnitrozemí, podívat se na Uluru, pak zase zpátky a podél celého pobřeží zase zpátky do Sydney s krátkým přeletem na Papuu Novou Guineu. Proč toto? Proč tuto cestu?
Podle směru hodinových ručiček je to strašně jednoduchý důvod a to je, že já mám kamery na pravý straně a když fotím, tak se mi takhle lépe fotí napravo, protože tam prostě je větší prostor, protože nalevo máte hned vedle sebe okýnko, takže by se tam člověk musel nějak kroutit, aby teda tam se s tou kamerou vešel. Takže tohle bych řekl, že je ten zásadní důvod. Kdybych měl kamery nalevo, tak letím proti směru hodinových ručiček. A jinak ta trasa, jak jsem říkal před chvilkou, tak samozřejmě vedla kolem toho pobřeží, který je nejzajímavější, Uluru. To je celkem jasný, protože já už jsem, já nevím, několik let si přál to tam vidět, takže to byl samozřejmě jako i docela časově náročný zásek a jinak jsem chtěl ještě prostě vidět nejsevernější ostrovy, které ještě patří Austrálii, takže my jsme nebyli na Papua Nová Guinea, ale na těch nejsevernějších ostrovech, které jsou přímo teda u Papua Nová Guinea asi 5 kilometrů, takže tu jsme fotili, filmovali, ale ještě to bylo nad australským územím.
V jaké výšce se toto letí?
Tak já se snažím lítat vlastně co nejníž, protože to důležité, co z toho dělám nebo z mě zajímá, jsou právě ty fotky a filmové záběry, takže lítám v podstatě někde mezi 500 až 1500 feety nad zemí, to znamená mezi, já nevím, 150 až 500 metry nad zemí. Zas na druhou stranu třeba, když přelítáváte moře, což taky jsem samozřejmě musel tam na severu, tak jsem byl v 10 000 feetech, ve 3 000 metrech. To děláte proto, aby v případě, že by byl problém s motorem nebo prostě nějaký problém, tak abyste měl větší čas na rozhodování a hledání nějakého řešení. Když budu moc nízko, tak toho času moc nemám.
Ale žádný problém nebyl.
Naštěstí ne, žádný problém nebyl, ale tak to je jako ve velkém letadle, teda, kde máte plavací vesty a tak dále, tak prostě i tady musíte uvažovat podobně.
Jaké záchranné prostředky člověk má v té cestě?
Tak vesty a člun, když jste teda delší dobu nad vodou, tak musíte mít člun taky.
A to jste měl?
Měl.
Co se týče počtu sedaček, jsou tam 4 v cestě a počtu vašich spolucestujících, jak to bylo?
No já jsem určitou chvíli, asi 2/3 teda z té cesty se mnou byl Jan Fraser, což je Australan. On je jachtař, já jsem prostě nějak na něj dostal kontakt a domluvili jsme se, že jeho by to ohromně zajímalo, aby se mnou letěl, a pro mě zase bylo docela důležitý, že on zná líp tady samozřejmě počasí, zvláště na severu, kde se to mění poměrně rychle a jsou různý ty tropické bouře, tak já jsem si z toho byl trošku nejistý a pak se ukázalo, že to bylo opravdu dobrý, on mi pomáhal takovou tu logistiku na zemi, protože já nedělám napřed nikdy žádný třeba rezervace hotelů a tak dále, protože pokud bych je dělal, tak se cítím jakoby nucený někam doletět a to je v tom lítání velmi špatně, takže je to všechno volný, ale pak samozřejmě někam přiletíte, kde vůbec nikdo není, vůbec nevíte co a jak, kde komu zavolat, no a tak on samozřejmě se v tom přece jenom trošku orientuje líp a prostě se věnoval tomuhle, já jsem se věnoval letadlu a on se věnoval ty pozemní logistice.
My jsme hovořili o plánování, jaké podklady, aby se dalo nějakým způsobem plánovat, aby člověk věděl, kde je, jaké podklady sebou člověk na takovouto expedici má.
Tak dneska je to zase hodně, hodně zjednodušený. Samozřejmě jednak GPS, to je na tu vlastní praktickou orientaci a pak máte taky iPadové aplikace. A já jsem si samozřejmě zajistil teda australskou aplikaci a v plán, ve který vlastně najdete všechny, ať už předpisové věci z australských předpisů, popisy letiš, informace o dráhy, výšky, já nevím, prostě všechno, co člověk potřebuje, tak to vlastně najdete v té aplikaci. Tohle dřív byla poměrně složitá záležitost, protože člověk by musel schánět vlastně celý takový letecký zákon australský, což by bylo velká práce. Dneska je to podstatně jednodušší. Já teda jsem u tohohle docela zodpovědnej, tak jsem si ještě nakoupil i papírový mapy, už asi před 2 měsíci jsem si je to nechal poslat do Prahy a zase v těch mapách najdete někdy ještě věci třeba, které nenajdete nebo nevidíte v té aplikaci a prostě v papírových mapách. Tak se líp orientujete a jednak já nějak líp věřím tomu, že kdyby všechno zhaslo, teda Američani vypnuli GPSku a mě přestala tady fungovat moje aplikace, tak pořád prostě podle té papírové mapy můžu letět dál. Jinak ta příprava, já jsem měl generální představu, kam chci letět, vybraný nějaký letiště a tak dále. Musíte myslet na to, aby měli benzín, aby měli nějakou, pokud jsou to větší letiště, otvírací dobu, že jo, a tak dále. Prostě nějaký takovýhle věci musíte vzít v úvahu. Ale pak tu vlastní přípravu vždycky dělám ten večer před tím letem, protože někdy třeba přistanete někde jinde, pak musíte prověřovat počasí a tak dále, takovýhle věci. Takže nejvíc té přípravy je asi takový ty operační, ten večer před tím, než letíte.
Musíte mít mapu na každé letiště, nebo se dá přistat i na oko?
Tak záleží na tom, jak to letiště je komplikovaný, protože pokud přistanete, já nevím, dejme tomu v Darwinu, tak bez mapy těžko se tam budete orientovat, protože ten řídící zvěže na vás vychlí po přistání instrukci, kudy máte jet, jo? Tady opustíte dráhu přes Bravo 2, zahněte doleva na Charlie a pak zahněte doprava přes Charlie 3 na General Aviation Apron. A teď, když to na vás vychlí, vy to nevíte, tak se v tom těžko orientujete. Pokud mám tu mapu, tak samozřejmě se v tom jsem schopný rozebrat. A pak ještě je teda další věc právě v té aplikaci, třeba kterou jsem měl, tak tam ta mapa je už s tím, že vlastně se tam i to letadílko po ní pohybuje přesně tak, jak se pohybujete teda na bázi GPSky. Takže poměrně bych řekl, je to jednodušší pro nějaký menší letiště. V podstatě mapu nepotřebujete toho letiště, ale potřebujete vědět, jaký směr má ta dráha logicky, že jo? Protože máte vždycky jeden směr, to má, já nevím, třeba 1,7 Teďka z druhé strany pak je to 3-5, vždycky ten rozdíl je 18, protože prostě 180 stupňů, že jedna ve směru tam a ve směru zpátky. Takže vy se na základě větru rozhodnete, kam jdete. A samozřejmě poslední rozhodnutí děláte podle větrného pytle, který tam někde visí u dráhy.
Udělejte si ze stránek sbs.com.au/Czech váš domov. Dostávejte ty nejaktuálnější zprávy a příběhy. Zapojte se do zpravodajského hlasování a kontaktujte náš program sbs.com.au/Czech.
Posloucháte interview SBS Czech. Naším hostem je Jiří Pruša, aviatik a letec, abych tak řekl, který právě obletěl Austrálii. Vy jste letěl Austrálii po pobřeží kolem. Kde je to pobřeží Austrálie nejkrásnější?
No, mně se líbilo teda na víc místech, ale možná, že bych řekl, že nejhezčí bylo někde kolem Esperance dole na jihu, kde jsou úplně kouzelný pláže s bílým pískem, kde není vůbec nikdo a vy prostě letíte. Já jsem samozřejmě letěl co nejníž, abych si to nějak užíval. A tak já bych řekl, že asi mně se teda líbila tato část. Je to otázka názoru. Ještě kus možná západněji, teda předtím Esperance směrem na západ, takových 100-200 kilometrů, tak zase jsou krásný útesy, prostě vysoký, možná 100 metrů, prostě naprosto strmý skály, tak to je taky velmi hezký. Ale ty pláže člověka jako nějak dostanou.
Říkáte, že letíte tak, abyste dobře viděl, taky na věci, co chcete vidět, užít si a fotografovat. Jsou třeba vidět ryby nebo verliby, když letíte?
Mně se teda nepodařilo vidět žádný zvířata. Chtěl jsem něco vidět, ať už teda v moři, anebo na souši, ale snad jsem viděl jenom ovce někde u nějakého napájecího nádrže, ale jinak jsem neviděl nic. Takže musím říct, že ne. Problém je, že i když si vezmete těch minimum, co jsem, tak těch 150 metrů nebo 200 metrů nad zemí a spíš je to takových 300. Je poměrně daleko a ještě k tomu letíte nějakých těch 200-250 km za hodinu, takže asi to není reálný.
To nějakého malého koalu asi člověk neuvidí.
No.
Co se týče přeletu na Miss York, to je mis na severovýchodě Austrálie a směrem k pobřeží Papuji Nové Guineji. Jaké to bylo? Protože to byl velký kus nad vodou.
To byl velký, ano, jsme letěli nad vodou 2,5 hodiny. Tak, jak jsem říkal, já prostě už mám na to nějaké svoje postupy, že jo, a hlavně se snažím vystoupat co nejvejš, abych měl teda víc času. Potom ta vlastní cesta na tu, k té Guineji, tak to už byla otázka, nevím, 45 minut, kde jsme letěli asi ve 3000 stopách, už zdaleka ne tak vysoko, protože zase jsme si chtěli užít, nebo chtěl jsem prostě vidět ty ostrovy, které jsou tam samozřejmě krásné, filmujete a tak dále. Na té celé cestě, co bylo skvělé, že jsem měl dobrý počasí, jo, protože to, pokud budete mít s tímhletím typem lítání smůlu na počasí, tak všechno ostatní jako, můžete zapomenout.
Pojďme ještě dál po vaší cestě. Říkal jste, že jste letěl s jachtařem Fraserem. Vy jste přistával, nevím teď přesně, jestli na Fraser Islandu nebo poblíž Fraser Islandu, to je největší písečný ostrov na světě a je také známý tím, že na těch dlouhých plážích tam se dá přistát. Jak to bylo tam, na Fraserově Islandu, ostrově?
Je to jenom schoda men teda. Já jsem měl touhu přistát, já vždycky samozřejmě se snažím věci tlačit, až kam to jde. Ale když je tam takový letišťátko, který se jmenuje Orchid Beach, tak tam se dá přistát, jako to je ale travnatý a je to přímo vedle pláže. A já jsem si o tam teď chtěl tu pláž prostě prohlídnout a skutečně tam teda na ní přistát, protože jo, potřebujete, aby ten písek byl prostě pevný, aby se tam člověk nezabořil, nepřevrátil a tak dále. No a když jsme tam přistáli, tak jsem jednak viděl, že je to poměrně úzký, i když byl odliv. Prostě to není tak úplně jednoduchý, bojíte se do toho mokrýho. A pak byla další věc, která teda mě zaskočila úplně, a to je, že mě se to tam zdálo spíš jak na dálnici, protože tam jezdilo spousta čtyřkolek a do tohohle už jsem si teda prostě netrouf. A pak se ukázalo, že dokonce je to tady zakázaný, jo? Že nemůžete, musíte mít na to speciální licenci, takže dělá to teda nějaká tady pár těch společností, který se tomu věnují a mají na to speciálně vytrénovaný piloty a hlavně na to mají licenci. já bych si do toho celkem troufal, ale ty čtyřkolky, to bylo asi to největší.
Pojďme z skoro neobydlené oblasti do velice obydlené. Přelet Sydney. Vy jste na svých stránkách psal, že letový dispečer kontroloval každý váš pohyb. Jak to bylo? Jak je to vůbec s tím, abyste mohl přeletět tak hustě obydlenou oblast?
Tak ono, máte na to přesný postup. Já jsem měl teda tu mapu. Musíte dodržet teda přesnou trasu, musíte dodržet přesnou výšku. Takže u Sydney jsou tady dvě trasy přes Sydney. Jedna se jmenuje Harbour Scenic 1 a druhá je Harbour Scenic 2. A ta jedna prostě vede nad Operu a nad most a ta druhá někam trošku jižněji. Mně se zdála asi mnohem zajímavější tam. Ta první samozřejmě, most a Opera, je to, co chcete vidět, a v ten přístav. Takže to jsem vyžádal. Výšku, kterou dostanete, je teda 1500 stop. A musíte teda letět směrem a držet se východně od mostu a dělat levý zatáčky prostě nad mostem. Vy přilítáváte ze severu, nastoupáte nebo sklesáte prostě do 1500 feetů podle toho, v jaký jste byl výšce, a pak letíte směrem k Opeře, tam smíte udělat dvě zatáčky doleva a pak zase se musíte vrátit nad pláž Manly a sklesat do výšky 500 feetů a letět podél pobřeží prostě dál pryč. A samozřejmě tam ten řídící vás sleduje na radaru, protože máte přidělený speciální číslo, teda, kterýmu se říká squawk, a on podle toho squawku tam mu to bliká na obrazovce a vidí teda, co tam děláte, v jaký jste výšce a tak dále. A já logicky, když jednou rukou řídíte, druhou se díváte doprava a snažíte se teda fotit, dokonce teda, když dělám levý zatáčky, tak se mi fotí napravo hodně špatně. Tak to je docela problém, protože ještě zvlášť počasí, když jsem tam byl, to bylo někdy v jednu hodinu odpoledne, tak máte hodně stoupavých proudů, že jo, termicky, jak svítí sluníčko, tak vás to někde tlačí nahoru, někde zase dolů, tak jako udržet se v té výšce, takže párkrát mi tam domlouval, abych letěl buď to vejš nebo níž, protože prostě chtěl, abych byl v těch 15 stovkách. Takže já jsem pár obrázků udělal, měl jsem zapnutý kamery, takže všechno se natočilo a tak. Ale pak jsem tam chtěl ještě jednou, tak jsem tam letěl po druhý, ale ještě s jedním pilotem prostě, abych já se mohl věnovat tomu filmování.
Jaká je vůbec komunikace s letovými dispečery v Austrálii? V Austrálii často Australanům není rozumět, jak to je.
No, tak ano, já jsem na začátku byl trošku samozřejmě z toho nejistý, protože ta komunikace je jiná. Ono tam je jedna věc, která mě trochu ruší nebo vadí víc, a to je, že oni často používají nějaký místní názvy a já, jelikož neznám kolem každého letiště ty místní názvy, tak to vás trošičku, vždycky vás to mírně rozhodí. A vy máte dvě možnosti, buď to řeknete, že nevíte, kde to je, čímž samozřejmě znejistíte i jeho, i sebe, a pak není jasný, jestli vás tam pustí třeba do toho řízeného prostoru nebo do průletu nad nějakým městem. A nebo řeknete, že ano, že přijímáte teda, když vám řekne, leďte směrem, já nevím, na Gabo nebo nějaký takovýhle název. A vy ho musíte velmi rychle najít na té mapě, což je teda to, co dělám já. Pokud pak bych ho nenašel do nějakých, já nevím, 10 vteřin, no tak pak mu musím oznámit, že to teda nemůžu najít, protože nemůžu samozřejmě tvrdit, že vím, když nevím. Ale já si tam teda nechávám nějakou takovouhle chvíli, kdy to akceptujete, pak to hledáte, protože jinak, pokud prostě přidáváte každý den na nový letiště, tak vy nemůžete všechny body, plus oni někdy používají úplně svoje, které třeba buď to na té mapě nejsou, nebo je to nějaký místní název. Tak tohle bych řekl, že to je jako i nejhorší, asi nejsložitější problém, a samozřejmě někdy i ten přízvuk, anebo tam je totiž jeden problém, který se děje všude na světě, to není jenom v Austrálii, ale jelikož ten člověk tu stejnou nebo podobnou instrukci říká 100x denně, tak on ji prostě vychrlí jak z kulometu. A není to jednoduchý, a já ji slyším poprvé a možná i naposled, ale já se podle ní musím řídit, takže já musím buď to se ho zeptat a tak dále, protože já nemůžu prostě akceptovat to, že když bych mu nerozuměl, což někdy taky se dělá samozřejmě piloti, aby nevypadali jako hlupáci, tak řekne, že ví, ale to je hodně nebezpečný.
Vy posloucháte rádio SBS Czech, já mám chuť říct, posloucháte rádio SBS Czech. Kde v Austrálii končí řízený letový prostor? Austrálie je obrovský kontinent. Přeci nemůže být všude řízený, musíte mít i hromadu volnosti.
To je super, tady přesně to jste správně na to narazil, a tady vlastně toho řízeného prostoru je velmi málo. To znamená jenom kolem těch velkých letišť. Takže já bych ho i klidně mohl samozřejmě vyjmenovat, jo. Kromě Sydney máte Melbourne a Adelaide a tak dále, Perth, ty, který aspoň já jsem prolítával, Darwin, Brisbane, Cairns, a tak dále. Takže je to vlastně jenom kolem letišť, není to nikde dál. Tady existují takzvaný jako centra, kdy vlastně máte Melbourne Center, to je většinou teda po polovině Austrálie, tak to je v podstatě taková informační služba. V Evropě tomu říkáme info, tady se tomu říká center. Takže vy, když potřebujete se na něco zeptat, já nevím, tlak vzduchu, nebo jestli je někde nějaký vojenský cvičení, protože jsou vyhražený prostory, že jo, jestli jsou aktivní nebo nejsou a tak dále, tak se jich zeptat můžete, ale nikdo vás neřídí. Takže já bych řekl, že 85% mý cesty proběhlo v neřízeném prostoru, což je skvělý, protože si můžete dělat, co chcete.
Čím vás Austrálie zaujala?
No, tak tohle byla ta jedna věc, to, že můžete lítat jakkoliv. A musím říct, že ty řídící taky tady byli velmi, bych řekl, velmi slušný v tom, že vlastně mi vždycky mě vyšli vstříc, když jsem chtěl letět přes město. Tady teda nepovolují lítání přes velké letiště, což třeba v Americe lze, ale v Evropě vás většinou nepustí ani přes město, ani přes letiště, takže tady tohle bylo fajn. Takže mě se podařilo nafilmovat Perth, Darwin, Brisbane, Sydney, i Melbourne a Adelaide, tak tohle bylo skvělý, že vlastně vždycky, když jsem mu řekl, v Brisbane to bylo takový hezký, kdy vlastně mi to odmít, protože já jsem si nepodal letový plán a za 3 minuty by zavolal zpátky a zeptal se, co jsem tam teda chtěl a vlastně mi to asi měl svědomí a dovolil mi to vlastně tam přeletět a nafotit.
Hostem interview SBS Czech dnes byl Jiří Pruša, letec, člověk, který právě obletěl Austrálii. Já moc děkuji, že jste přijal pozvání do SBS Czech. My příště ještě budeme hovořit o tom, jaký je život s malým letadlem.
Tak já moc děkuji za pozvání a doufám, že to bude zajímat vaše posluchače.
To byl český podcast SBS.
Sledujte nás i na Facebooku a na Twitteru.